Calico de Sancta Wojciech, copio de la historia documento el la deca iarcento Dagome Iudex, en quiu princo de Pollando miesco la unua al protecto de la apostola cef urbo transdonis la Polanstaton, tiaro de papo Pio la Sepa, au la originala documento confirmanta la electon de cardinalo Karol Wojtyła kiel la papon, trovigios inter la exponajoi quiui estos presentatai en tri polai urboi en expozicio organizata okaze de la 1050 treveno de la Bapto de Pollando, pasonta venontiare. La expozicio Lux in Oriente, Lux ex Oriente, Pollando kaj la apostola cef urbo la 1000. La expozicio Lux in Oriente, Lux ex Oriente, Pollando kaj la apostola cef urbo la 1050 jara historio. Estos prezentata en Poznano, Wrocławo kaj Varsovio. Trovigas en gi circau 150 obiectoi, tresoroi el la ricai vaticanei collectoi, cae malmulte conatai alla pola publico artvercoi prunte prenotai el polai sancteioi cae museoi. La titolo Lux in Oriente, Lumo en Oriento, rilatas alla eventoi de antau miliaroi, ciam la pola stato acceptis cristianismon. Lux ex Oriente, Lumo el Oriento, rilatas alla pola evangeliza agado dum iarcentoi. La expozicio consistos el quin cronologiae partoi, Pollando en la epoco de Piast dinastio, Pollando en la epoco de Jagellona dinastio, Respubliko de ambau nazioi, Pola kaj Litova, en Mallibereco, la deknaŭa jarcento, la dudeka jarcento, jarcento de Sangoverso kaj Gloro.